šodien, Vispasaules dzīvnieku dienas svinēšanā, mēs rīkojam lielo suņu pastaigu Rīgas pilsētā un aicinam piedalīties visas, kuriem ir labi audzināti, skaisti, mīļi, paklausīgi suņi, arī vakcinēti, doties Rīgā, lai parādītu, ka pilsētā dzīvot kopā ar dzīvniekiem ir pieņemami un draudzīgi. Mēs pulcējamies eksporta ielā, tas ir suņu laukumā, suņu pastaigu laukumā, un dosimies tādā lielā lokā pa parkiem, arī iegriezīsimies mazliet vecrīgā, nu teiksim tā, lai visi kopā izbaudītu rudeni, Rīgu un draugus sev apkārt. Dzīvnieku dienu mēs svinam jau ļoti, ļoti sen, un pasaulē tā ir kopš 1934. Gada. Mēs visus sveicam un aicinam visus piedalīties lielajā suņu pastaigā.